Това е световения блок, уважаеми. Ние започнахме вече да си говорим. Влади Апостолов ми е на гости. Влади, радвам се, че си тук. Добре дошъл.
Здравей, братко, на тези, на твоите превъзходни слушатели.
Ще си говорим, човече, за Втората световна война, за... Ти ходи до Аушвиц и до Краков ли беше другото?
Да, да.
До Краков.
Старата полска столица.
Свързано с една поредица на Viasat.
Точно така.
Разказвай сега поред.
Viasat History тази година са решили да сложат много солиден, сочен фокус върху Втората световна война с поредица от документални филми и сериали. И по този повод организираха едно журналистическо пътуване на журналисти предимно от Централна и Източна Европа, т.е. бяхме си нашите племена, нямаше западняци, до Краков, старата полска столица, която е използвана и от нацистите като тяхна основна оперативна база, там и еврейското гето, разбира се, еврейския квартал Кажимеш, и на 60 км от Краков е този комплекс от концентрационни лагери, от трудови лагери, лагери за изтребление, известни като лагерите на смъртта Аушвиц. Той е цял огромен комплекс и нещо наистина изключително интригуващо и потискащо едновременно да се види. И там ходихме ние, аз не бях ходил. Краков, разбира се, самия град. Аз не знам ти дали си бил.
Не, изобщо в Полша не съм бил.
Препоръчвам ти го. И аз не бях, не бях бил в Полша. Прекрасна държава. Мисля, че със сигурност много ще ти хареса и на теб, и на твоите слушатели. Разходката там е като разходка през вековете. Най-големия средновековен стар пазарски площад всъщност е там. Изключително интересно. Заведоха ни в един замък, известен като нацистския замък, който е на около 10 км от Полша, от Краков, на едно възвишение. Има прекрасна гледка към реката Висла, която минава и през самия град. И се вижда малко и от Краков, зависи от ъгъла на светлината. И това е един от малкото редките примери за архитектура на Третия райх. То е било аристократична къща, нацистите окупират Полша, отиват, превземат Краков и решават да го достроят като за техен, да бъде нещо като тяхна база, замък, и ти буквално отиваш там. Едни страхотни тераси. Много, много интересно е направено. И буквално си представяш как преди 80 години някакви нацистски офицери водили хидуци, са си правили партита там. И буквално се сещаше за някои от сцените на списъка на Шиндлер, където са ми Оскар Шиндлер и неговото обкръжение. Те са показани като едни бонвивани, като едни бухеми, които от една страна управляват тази индустрия на войната и на масовото убийство, от друга страна ходят по жени, пият скъпо шампанско, интересуват се от качествена храна, от качествени дрехи. Самия Оскар Шиндлер е ключова фигура за Краков. Неговата фабрика, която той после използва за да спасява евреи по време на Втората световна война, е там. Изобщо има един много интересен маршрут през самия Краков, където ти минаваш и проследяваш някои от локациите, където е сниман списъка на Шиндлер, на някои от уличките, близо до някои от къщичките и под балкончетата има снимки, които ти описват. Ето тук е снимана тази сцена. Примерно с момиченцето. Спилбърг е бил много доволен, че еврейския квартал в Краков е бил до такава степен запазен, че той почти нищо не е трябвало да променя, и буквално е разполагал камерите, статистите и е снимал някои от най-иконичните сцени в списъка на Шиндлер. И вече на 60 км от Краков е Аушвиц, първия основен лагер Аушвиц, който през 40-та година, това са били армейски бараки в Полша, нацистите, след като нахлуват и завземат държавата, го превръщат в концентрационен лагер, първоначално за полски затворници. След това в процеса на войната се оформят така нареченото финално решение, в който Хитлер решава да избие всички евреи, да ги събере от цяла Европа и да започват постепенно да ги убиват. И първата екзекуция с газ Циклон Б се осъществява в една от бараките, барака 10 или барака 11 беше, което наистина като влезеш там е направо в едни тъмни коридори и почти малко някаква паника те удря на много базово ниво.
Да.
След това вижда, че експеримент е успешен, но им трябва повече пространство за избиване и вече построяват втората част, което е изцяло вече построен от тях лагер, Аушвиц-Биркенау, което е едно огромно открито пространство, и там са тези много известни и от филмите, и от историческите филми, каквито ще покаже Viasat History и показва до края на годината. една влакова линия, която минава директно през една порта и там са откритите пространства. Влаковата линия директно води до специално построените вече за изтреблението на евреите, газови камери и крематориуми, които вече много малко от тях са запазени, те са по-скоро в руини, но контрастът е много интересен. Ти влизаш в първия Аушвиц, където е малко по-клаустрофобично, малко повече като точно някакви армейски бараки, телените огради, знаци с нали, не преминай, защото ще бъдеш избит, ни черепи.
Арбайтмахфрай там ли е?
Именно там това ли? Точно там да, точно там е работата, ще те направи свободен, което е самия начин, по който изписваш. На начин, по който е изкривена структурата на надписа. Буквално, дали защото ние сме гледали филми и по някакъв начин сме в нашата колективна памет на хора, консумиращи култура, това е влязло по някакъв силен начин, но наистина по много-много интригуващ начин ти действа. Втората част вече, Аушвиц-Биркенау, това огромно открито пространство и е просто разликата, контраста в естетиката на двата лагера е толкова, толкова драматична и няма как да не се, да не мисля ти да не започнеш да си представиш какво щеше да бъде, ако преди 80 години. И точно между другото, всичко това нещо беше обвързано с повод януари 2020 Аушвиц ще отбележи 75 години от освобождаването на лагера с специални събитие ще има, а пък септември, 1 септември 2019 пък е 80 години от нахлуването на Полша, което слага и така формалното начало, формалния повод за стартирането на Втората световна война и наистина адски интересно, защото Аушвиц е едновременно музей, едновременно мемориал и едновременно туристическа атракция. И всички бяхме малко притеснени да видим дали няма да станем свидетели на някакви такива леко неудобни гледки, тип млади инфлуенсърки, които си правят селфита до стената, на която са екзекутирали политически затворници, евреи, например. За щастие нямаше
Бог,
такива.
Да.
Ученици и китайски туристи преобладаваха. Да. Между другото, много групи с ученици, очевидно това и не знам дали точно бяха от Полша, от други страни в Централна или Западна Европа, но това очевидно е някакъв и образователен подход, още от най-ранна възраст да се запознават с може би някои от най-значимите и жестоки събития на 20 век.
А казваш, че голяма част от тия постройки са запазени, така ли?
В първия лагер Аушвиц огромна част от постройките са запазени. Той е като готов филмов декор и като машина на времето, което буквално те пренаси 80 години назад. Докато във втората част, която всъщност е било лагера за изтреблението, там където общо за в рамките на 2 години между 42 и 44 близо 1,3 милиона затворника преминават през Аушвиц. Аушвиц-Биркенау, огромния втори лагер, построен специално за целта, 1,1 милиона умират, като от тях близо 1 милион са евреи. Тоест един на всеки 6 евреи загубили живота си по време на Холокоста е станал жертва именно на полетата на смъртта в Биркенау. Там много от бараките са съборени, самите крематориуми и газови камери също, но запазена основната порта, влаковата линия, една вагонетка, която буквално ти се пренасеш, ти си представяш как директно влаковата линия минава в... Това е точно инфраструктура на изтреблението.
О, Боже, на ужас.
Изключително внушително. За щастие там е и пълно с много образовани екскурзоводи, които по един изключително тактичен начин обясняват за наистина големите зверства, случили се през 20 век.
Спомням си, гледах на времето, той съвсем не е нов, един документален филм на Ерол Морис, може да си го гледал, Доктор Смърт. Така, покрай този филм, един много странен тип американец, който отрича Холокост. Има и такива хора, разбира се.
Да, не е Дейвид Ирвинг.
Много странен тип, който се опитва да вземе проби от Аушвиц, от стените, за да ви, както и да е, препоръчвам го този филм, той пак ти казвам, той е на 30 години, че и повече
точно
години,
така.
Но там ми направи впечатление, че разхожда се в тези пространства и никой не го наблюдаваше този тип. Той филмира цялото, буквално осквернява, ако е правилна тая дума. Имаш ли, как да кажа, места, които не можеш да отидеш? в Аушвиц. Тоест да, отделени да. са, не те
да,
пускат.
Да, имаш, имаше някои места, на които нямаше как да се влезе. Да. Между другото, беше много интересно. Вилата на коменданта на лагера, да. Която е до самия лагер, в момента е върната на частни собственици и те не допускат никой. Тя си е частна вила. Фактически тя е част от този комплекс. Буквално ни обясниха как на няколко стотин да. Метра от масовото избиване на евреи и полски затворници, много други, да. Жертви от много други националности в газовите камери, коменданта е живял със своите деца. Да, малки да, дечица, да. Малки дечица на наследници да, да. На нацистските офицери са израствали и са живяли в охолство буквално на метри от индустриалното избиване на хора. Но там не можеше да се влезе. Също така в някои от залите ни предупредиха да не се снима или да не се... Аз изобщо всъщност дори не исках да снимам. Това не е нещо. Може да се видят доста по-качествени снимки, отколкото някой любител ще направи. Една зала с 80 000 обувки. Това са обувките на жертвите. Да, да. Ти влизаш и то едновременно като някаква невероятно потискаща арт-инсталация, едновременно е реалност. Просто събрани 80 000 чифта обувки. В друга зала са събрани 80 000 обувки. Залата с 80 000 обувки. Очила. Събрани са и с скупчени стотици чифтове, счупени очила на жертвите. Куфари, техни куфари, което, нали, по един странен начин ти се връщаш и в историята и си кажеш, а ето, освен всичко останало, естествено, освен самата идея, че това са хора, които са били избити по този начин, въобще целият контекст на Втората световна война, разбира се, знанието на работи много нива, ти си кажеш, ето, каква е била и модата, примерно, какви куфари са имали хората в края на 30-те години. Кухненски пособия, коси на жертви, защото да. До голяма много от жертвите, косители са им били, те естествено са били бръснати преди да влязат под душовете. И наистина има изключителни неща, толкова добре е запазено, въобще няма някаква нужда да се преувеличава чрез някакво допълнително подсилване, самия ужас и усещането за историческа тежест, която ти носи посещението на Аушвиц, което до голяма степен вече се е превърнало. Това всъщност е германското име на града Освенцим, докъдето полски град, който е имал процъфтяваща средновековна история и много красив, но вече изцяло в колективната памет се свързва с Холокоста, геноцид, война, масова смърт, възхода на нацизма.
Поляците наоколо, стана ли въпрос за това? Поляците наоколо по време на Втората световна война знаели ли са какво имат там до града? Доколко информацията е стигала от тях?
Да, някои казаха ни, че някои от тях са знаели, подозирали са, някои от тях са опитвали да помагат на затворници, да. Естествено самите те са били в голяма под репресия, те са били второ качество граждани на нали, хора под окупирани нацистки потуш, Райха, да, разбира се. Но има някои наистина страшно интересни анекдоти за истории за спасяване, истории за саможертва. Със сигурност самите те са били втората по численост група, дала най-много жертви в лагерите на смъртта, са именно и поляците. Да. И даже една от експертките каза, че когато я попитахме кои са някои от най-големите, нали, заблуди, които срещате в публичното говорене за Холокоста, тя е, че до голяма степен се забравят и се игнорират другите стотици хиляди жертви, освен евреите, естествено, Холокоста, да. на Аушвиц, като голяма част от тях са именно поляци. Полската интелигенция веднага след окупирането, дисиденти, хора, които не са били съгласни с новия режим, също са паднали под батуша.
Точно така, точно. С нетърпение чакам тази поредица. Всъщност, какво значи нетърпение в случая? Но огромна яма, историческа яма е изровена през 40-те години и ние сега хемия наблюдаваме, това е изкуп, ужасяващ. Хем искаме да знаем повече, хем по възможност да продължим малко като така неусъкатени хора в главата си. Та чакам с нетърпение изобщо документалната
поредица. Много документални
поредица.
Филми, Ловци на нацисти, изключително интересна, Островът на Адолф, Кацането на Луната и нацистите, което обвързва връзките между висши нацистски кадри, които в крайна сметка отиват и работят по програмата на Аполо. Страшно интригуващи. Парчета информация, които като го събереме, наистина получаваме изключително интригуващ пейзаж на средата на 20 век.
впечатляващо пътуване е било. В този случай не ти завиждам, честно да ти кажа, не искам.
Ами много, странно усещане. Това не мога да се, опише, наистина. Напълно съм съгласен.
Особено. Благодаря ти много, Влади. Влади Апостолов на гости в Световедния блок. Говорихме си за едно конкретно историческо място, Аушвиц, на което той е бил като така, турист, благодарение на Viasat History, където предстоят кое по-интересни филми и поредици за историята на Втората световна война и наследството на нацистска Германия. Влади, благодаря ти още веднъж.
И аз много благодаря.